κατά Λουκά Ευαγγελίου. Είναι πολύ και δύσκολο αυτό το κεφάλαιο, είναι ο χρυσός κανόνας όπως τον λέμε. Γιατί όλα αυτά τα οποία κατεβάζουν τον ουρανό στη ζωή μας είναι γραμμένα εδώ. Θα διαβάσουμε από την αρχή και κάποια στιγμή θα το ολοκληρώσουμε το υπόλοιπο σε άλλη μέρα. Κατά δε το δευτερόπρωτο τον Σάββατο διέβαινε αυτός διασπαρτών και οι μαθητές αυτού ενέσπων τα στάχια και έτρωγον τρίβοντες με τα σχήρας. Την έσδε των Φαρισαίων είπε προς αυτούς, «Διατί πράτετε ότι δεν συγχωρείτε να πράτε εν τη Σάββαση?» Και αποκριθείς προς αυτούς είπε ο Ιησούς, «Ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε το οποίον έπραξε ο Δαβίδ, οπότε επείνασε αυτός και οι μεταυτού όντες, πως εισήλθε εις τον οίκο του Θεού και έλαβε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε εις τους μεταυτού, τους οποίους δεν είναι συγχωρημένα φάγος ή μη μόνο ιερείς. Και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου. Και πάλι το άλλο Σάββατο εισήλθε στη συναγωγή και δίδασκε και είτο και άνθρωπος το οποίο η δεξιά χειρή το ξηρά, παρετήρου δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει, δια να έβρωσε κατηγορία κατά αυτού. Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών και είπε προς τον άνθρωπο, τον έχοντα ξηρά τη χείρα, σηκώθητη και στήθη στο μέσο. Και εκείνο σηκωθεί σε στάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει, τι είναι συγχωρημένο, να αγαθοποιήσει τη εν τη Σάββαση ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να απολέσει? Και περιβλέψας πάντα σε αυτούς, είπε προς τον άνθρωπο, έκτινο τη χείρα σου. Ουδέ έκαμε ούτω και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Αυτοί δε πλήστησαν μανίας και συνομίλουν προς αλλήλους, τι να κάμουν εις τον Ιησού. Εν εκείνες δες ημέρες εξήλθε εις το όρος να προσευχηθεί και δινεκτέρευε εν την προσευχή του Θεού. Και ό,τι έγινε η μέρα, έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξε αυτόν 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Παρακάπτουμε το υπόλοιπο. Και κατά βάς μετά αυτόν, ήταν σε όρος, εστάθη επί τόπου παιδινού και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και εν της παραλίης Τύρου και Σιδώνος ήτιν εσήλθον δια να ακούσωσει αυτόν και να ιατρευθώσει από τον νόσον αυτόν. Και οι ενοχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζεί την αγγίση αυτόν, διότι δύναμη εξήρχεται παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Και αυτό σηκώσα τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς, αυτού έλεγε, «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, διότι μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλει συγχορταστεί. Μακάρι οι κλαίγοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωση οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσωση και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομά σας ως κακόν ένα και του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εκείνη την ημέρα και σκυρτήσατε, διότι εδώ ο μισθός σας είναι πολύ σεν το ουρανό. Επειδή ούτω έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας». Το μυστήριο για πολλούς που διαβάζουν το Λόγο του Θεού είναι ότι διαβάζουν κάτι και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το μυστήριο. Και πολλοί από αυτούς είναι πιο μορφωμένοι από κάποιους από εμάς. Αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι να διαβάσω ή να θέλω κάτι, αλλά είναι να το θέλω όπως το θέλει ο Θεός. Εάν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, τότε δεσμεύεται να αποκαλυφθεί για να με αναγεννήσει και να με βαπτίσει με πνευμάγιο. Γιατί χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τι είναι η αναγέννηση? Είναι η βεβαιότητα ότι ο Θεός ζει. Αφού τον βλέπουμε τα μάτια μου τα φυσικά. Και αρχίζει πλέον ο άνθρωπος με μια καινούργια εμπειρία. Αφού υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και άλλος κόσμος. Εδώ τώρα γεννιέται ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί τους λέει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Εδώ είναι τώρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει, αλλά ο Θεός μπορεί. Λέει τα αδύνατα στους ανθρώπους γίνονται φανερά και προσιτάς και στους ιδίους από εμένα. Εγώ θα τα κάνω δυνατά. Δηλαδή έχω ένα πρόβλημα και λέω είναι βουνό αυτό, δεν φεύγει τίποτα. Λέει ο Κύριος, αν μου τα αφήσεις εμένα και πιστέψεις σε μένα θα το πάρω. Και λέμε τώρα, γιατί σήμερα δεν γίνεται διάφορα? Διότι υπάρχει απιστία και την απιστία τη φέρνει η αμαρτία. Παραδείγματος χάρη μας λέει να εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας εδώ και να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Πώς θα ζήσω αφού δεν μπορώ? Εμείς βέβαια το ξέρουμε γιατί έχουμε την πείρα αυτή. Αν καλέσω τον Ιησού Χριστό να με σώσει και αφαιρέσει τις αμαρτίες μου, το πρώτο που γίνεται, αλλάζει η σκέψη μου. Γιατί ερχόμενος στη ζωή μου φέρνει φως που είναι η γνώση και βλέπω όλα αυτά τα οποία λέω ότι είναι αληθινά. Και πώς καταλαβαίνω ότι είναι αληθινά? Γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Άμα έχω ένα πάθος ή μια αδυναμία, δεν μπορώ να το κόψω εγώ. Ή τσιγάρο λέγεται, ή παιχνίδια ή οτιδήποτε και να είναι, στη ζωή μου μέσα, οπωσδήποτε δεν μπορώ να το κόψω. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί είμαι άνθρωπος. Και ξέρετε, για να κόψω κάτι πρέπει να έχω εξουσία. Πρέπει να μου δώσει ο Θεός λοιπόν την εξουσία να γίνω παιδί του. Πώς γίνεται ο άνθρωπος παιδί του? Ζητάει, εφόσον υπάρχει, να το αποκαλυφθεί. Το ζητάει στη ζωή του. Και όταν ο Θεός αποκαλύπτεται, τότε αλλάζει η σκέψη του ανθρώπου και σταματάει να σκέπτεται όπως σκεπτόταν πριν. Γιατί σκεπτόταν ανάποδα? Διότι ό,τι βλέπουν τα μάτια του και ακούν τα αυτιά του, το πιστεύει. Ενώ αυτός που έρχεται στη ζωή του και αποκαλύπτεται, είναι αυτός που είναι πνεύμα και δεν μπορεί να το δει κανένας, παρά μόνο δια της πίστεως. Εκείνη η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα, ένας ολόκληρο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε λάθος θέση. Ο μόνος λαός που ήταν μονοθεϊστής και ακολουθούσαν τον ζωντανό Θεό είναι το Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς απεμακρύναν τον Θεό περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς, με αποτέλεσμα για παιδεία δική τους να στέλνει άλλους λαούς να τους καταλαβαίνουν, να τους πιάνε χμαλό τους και να τους κάνουν δούλους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρχίζει αυτό το δύσκολο το οποίο υπάρχει. Και το δύσκολο ποιο είναι? Όταν αυτή τη στιγμή έχω το Θεό αυτή τη στιγμή και σηκώνει νεκρούς, γιατί δεν τον πιστεύω ότι είναι Υιός Θεού? Όταν έχω αυτή τη στιγμή τον Ιησού Χριστό, ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες και σηκώνεται ο παραλυτικός, ο οποίος είναι από τις αμαρτίες πεσμένος και δεν μπορεί να σηκωθεί, γιατί δεν πιστεύουμε, αλλά παρεξηγιόμαστε οι άνθρωποι, όχι εμείς φυσικά? Και γι' αυτό όλο το κεφάλαιο αυτό το λένε χρυσό κανόνα, γιατί όλα αυτά που μας λέει σε αυτό το κεφάλαιο ο Κύριος τα εφάρμοσε, τα εδίδαξε και είδαμε ότι ό,τι έκανε και είπε εγινότανε πράξη. Γιατί το υπηρετούσε αυτό. Οπότε όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είδανε το Θεό ανάμεσά τους. Αλλά δεν το δεχτήκανε όλοι. Γιατί το δεχτήκανε? Γιατί ήτανε πορωμένοι. Κρατήστε αυτή τη λέξη, την έχουμε ξαναπεί. Πόρωσης είναι εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και φανατισμός. Αυτή είναι η πόρωση, την οποία ο Θεός την έβρισκε στους μαθητάς και τους το έλεγε. Γιατί είστε πορωμένοι? Και ενώ βλέπετε, δεν βλέπετε. Ενώ ακούτε αυτά που λέω, δεν καταλαβαίνετε. Η πόρωση λοιπόν προέρχεται οπωσδήποτε από την απιστία, αλλά περισσότερο από την αμαρτία. Θα μου πεις τώρα, κάλεσε 12 μαθητές και αυτή τη στιγμή και αυτοί ήταν σαν τους άλλους? Ναι, κατά χάρη τους κάλεσε. Γιατί θέλανε να το γνωρίσουν. Και το ήξερε ο Κύριος. Γι' αυτό κάλεσε αυτούς και συνεργασία με τον ουρανό, με τον Πατέρα, του είπε ποιους να καλέσει ιδιαίτερους και κάλεσε αυτούς τους 12. Και κάλεσε και τον Ιούδα που τον πρόδωσε. Ναι. Γιατί ήρθε εδώ για να πεθάνει, δεν ήρθε για να ζήσει. Ήρθε για να πάρει τις αμαρτίες μου και να πληρώσει για μένα. Εφόσον λοιπόν θα πλήρωνε, πώς θα πλήρωνε? Κάνω ένα φόνο και θα πάω φυλακή? Επήγε αυτός για μένα. Πλήρωσε την ποινή αυτή. Πώς την πλήρωσε? Επειδή ήταν όλος ο κόσμος στην αμαρτία, ανέβηκε στο Σταυρό, τον καρφώσανε, δέχτηκε τα πάντα, άφησε τα πάντα γιατί ήταν Θεός και ενανθρωπίστηκε, για να πάρει αυτές τις αμαρτίες, να ελευθερώσει τον δρόμο ώστε ο άνθρωπος να βρίσκει όχι ένα Θεό της φαντασίας, αλλά ένα Θεό ζωντανό και αληθινό. Ο Χριστός αναστήθηκε. Και εφόσον αναστημένος είναι ανάμεσά μας σήμερα. Θα μου πεις, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα γευθείς τη χάρη του αυτό το πρωινό. Αν όμως το πιστέψω, τότε θα δεχτώ και τότε θα δυναμωθώ τόσο πολύ που θα γίνω εκλεκτό παιδί του και θα τον ακολουθώ. Αυτή είναι η διαφορά. Βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι του λένε οι μαθητές, γιατί μιλάς με παραβολές, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Του λέει, δεν εδόθηκε, τους λέει, εις εσάς να μιλάω με παραβολές, με εσάς θα μιλάω προσωπικά και θα καταλαβαίνετε τα πάντα. Αλλά στους άλλους όμως θα μιλάω με παραβολές. Γιατί? Γιατί δεν ήρθανε για να ακούσουνε και να σωθούνε, αλλά ήρθανε εδώ για να θεραπευθούνε, γιατί με έχουν πιστέψει χαρισματικό να θεραπεύω μόνο. Αλλά δεν θα ακούσουν τα λόγια μου, γιατί λόγω της αμαρτίας και όπως είπαμε τα τρία αυτά, τα οποία είναι οι επιθυμίες των οφθαλμών, οι επιθυμίες της σαρκός και η αλαζονία του βίου, κάνουν τον άνθρωπο και σκληραίνει και ενώ βλέπει δεν καταλαβαίνει ούτε πιστεύει. Οπότε η αμαρτία με αποκόπτει από το Θεό. Θα έρθει στη ζωή μου, θα με καλέσει, θα πάρει τις αμαρτίες μου και το έχουμε όλοι πείρα αυτό, αλλά δεν θέλει να κάνω καινούργιες. Εάν αυτή τη στιγμή έχω υποβαθμίσει τον αγιασμό που μου έδωσε, τότε είμαι σαν τον κόσμο και δεν πρόκειται ποτέ να γευτώ την παρουσία του. Αν όμως από τη στιγμή που το γνώρισα και πήρε τις αμαρτίες μου και ένιωθα την ομορφιά του αυτή, κάνω προσπάθεια να μην κάνω άλλες, αυτό τον κάνει το Θεό και αποκαλύπτεται και μας δίνει πάντοτε δύναμη για να κινούμεθα πάντοτε εκεί που αυτός είναι, ώστε να απολαμβάνουμε, να ζούμε και να χαιρόμεθα και να μας ενδιαφέρει τίποτα στη γη. Όλα χάλια να πάμε, όπως λέει ο Βακούμ, αν οι ελιές δεν βγάλουν καρπό, λέει, αν τα μαντριά αδειάσουν, αν έρθει οπωσδήποτε κάτι και καταστρέψει όλα τα φυτά και οτιδήποτε, εγώ θα ελπίζω πάντα στο γύριο. Αυτό για να το πει ένας άνθρωπος, ότι δεν διαφέρεται για τα γήινα, αλλά μόνο για τα ουράνια, πρέπει οπωσδήποτε να έχει αγγιχτεί από το Θεό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε πάλι ότι πρέπει να προσέξουμε κάτι. Όταν βλέπετε στην εκκλησία κάτι και δεν πάει καλά, υπάρχουν τα τέσσερα αυτά. Είναι πορωμένος ο άνθρωπος αυτός. Και εδώ μιλάμε ότι ο μεγαλύτερος, οπωσδήποτε κήρυκας που πέρασε από τη γη ήταν ο Χριστός. Γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός. Όλο το πλήρωμα της θεότητος κατοικούσε μέσα του. Και όμως δεν το καταλάβαιναν. Γιατί δεν το καταλάβαιναν? Γιατί δεν τον ήθελαν. Τον ακολουθούσαν για το γήινο συμφέρον. Να θεραπευθούν. Τότε την εποχή εκείνη οι γιατροί που υπήρχαν ήταν το τίποτα. Σήμερα συντηρούν τουλάχιστον και τον ευχαριστούμε. Αλλά τότε δεν υπήρχε κάποιος για να κάνει μια θεραπεία και κάποιος άνθρωπος να ελευθερωθεί. Γιατί οι γνώσεις ήταν περιορισμένες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αγράμματοι και ήταν πρακτικοί. Και έρχεται ο Χριστός που θεραπεύει τους πάντες και δεν τον πιστεύουν. Γιατί? Είναι πορωμένη η καρδιά τους. Ποιος φέρνει την πόρωση, όπως είπαμε? Η αμαρτία. Η αμαρτία έχει τρία πρόσωπα. Είναι η σάρκα μου με τον εγωισμό, με τις επιθυμίες της γήινες και όχι τις ουράνιες, με αποτέλεσμα τα μάτια μου να είμαι τυφλός πνευματικά. Για να αποκτήσω φως πνευματικό θα πρέπει οπωσδήποτε να λατρεύω, να δοξάζω τον Κύριο με την καρδιά μου. Μόνο τότε έρχεται το φως, είναι η παρουσία του. Κάπα κεφάλαιο Αποκάλυψη. Εκεί επάνω δεν υπάρχει ήλιος στον άλλο κόσμο, ούτε φεγγάρι. Γιατί η δόξα του Κυρίου φωτίζει τα πάντα. Αλληλούια. Αυτή η δόξα πρέπει να την έχω μέσα στην καρδιά μου λόγω ευγνωμοσύνης αυτών που έκανε και πρέπει κάθε φορά που γονατίζω να τον δοξάζω, να τον ευχαριστώ. Θα μου πει γιατί να τον ευχαριστήσω? Μένα δεν πάει τίποτα στη ζωή μου. Ψεύδος. Σήμερα σηκώθηκα 78 χρονών και ήρθα εδώ και σας μιλάω. Ποιος μου δίνει υγεία? Είναι δεδομένο ότι θα σηκωθώ? Για πηγαίνετε στα νοσοκομεία μέσα να τι γίνεται. Από 20 μέχρι 100 χρονών είναι γεμάτα. Άρα ποιος μου δίνει υγεία? Ο αιώνιος Θεός που με αγαπάει, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Κύριός μου. Ποιος μου δίνει διάθεση να βρίσκομαι εδώ και να μην έχω πάει καμιά εκδρομή ή οτιδήποτε άλλο? Αυτός. Γιατί όπου και να πάω δεν θα βρω Αυτόν. Γιατί Αυτός είναι στο σπίτι Του. Τι είναι το σπίτι Του? Η Εκκλησία. Ο χώρος που μαζεύονται όλοι. Δεν είναι Αγία η Εκκλησία. Είμαστε εμείς που ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό αγιάζεται με την παρουσία του Θεού που τον ευαρεστούμε που έρχεται ανάμεσά μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη σύγχυση που υπάρχει στο λαό Ισραήλ. Ο φανατισμός. Οι μαθητές πάνε από το ένα σημείο, μια χωριό, σε κάποια πόλη, οτιδήποτε, και ενδιάμεσα έχουν πεινάσει. Γιατί δεν κάνει ο Θεός ένα θαύμα να φάνε και να μην χρειάζεται να πάνε να παίρνουν τα στάχια, να τα κόβουν και να τα τρίβουν όπως κάναμε πιτσιρικάδες εμείς και να τρώνε το σπόρο. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε να ακολουθήσουμε Αυτόν και όχι τις ανέσεις του κόσμου τούτου. Αυτή είναι η διαφορά. Μας κάλεσε να ακολουθήσουμε Αυτόν διαπίστεως. Τι πάνε να πει διαπίστεως? Ό,τι δεν θα πάρω από τη γη θα μου το δώσει ο ουρανός. Και ξέρετε, αυτό που δίνει ο ουρανός είναι αιώνιο. Ενώ αυτό που δίνει η γη είναι προσωρινό. Πάω καλά, παίρνω ένα πτυχίο, πιάνω μια καλή δουλειά, παντρεύομαι και γίνεται κάτι ωραίο στη ζωή μου, οπωσδήποτε, πώς θα κρατήσει? Μα αφού όλα ήταν όπως θα ήθελα, δεν κρατάνε. Γιατί η σάρκα δεν ευχαριστιέται ποτέ. Κάτι θέλει. Όσο ικανοποιημένος και να είμαι, το μάτι μου παίζει. Επιθυμία των οφθαλμών. Ο εγωισμός υπάρχει. Και ξέρετε, ο εγωισμός απομονώνει τον άνθρωπο. Όταν τα ξέρει όλα, απομονώνεται. Γιατί τι κάνει? Η γνώση φυσεί. Η αγάπη όμως οικοδομεί. Αν ο Θεός που είναι αγάπη τον αφήσω ή τον ζητήσω να έρθει στην καρδιά μου μέσα δια Ιησού Χριστού, από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζω και οικοδομούμε οίκος πνευματικός, όχι φυσικός. Και λέμε τώρα, μα οι άλλοι λένε δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη, είναι τόσο δύσκολο να του πω αν υπάρχεις όπως του είπα εγώ, έλα στη ζωή μου. Δοκίμασε. Και αν αυτή τη στιγμή έχεις έστω και ελάχιστη ειλικρίνεια, γιατί ο Θεός δεν θα σβήσει ποτέ ένα λιχνάρι που καπνίζει, αλλά θα του βάλει φωτιά. Και αν είσαι καλάμι, τόσο ελλιπής η πίστη σου και δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς άνθρωπος και σπασμένο καλάμι να είσαι, θα έρθει αυτός και θα του δώσει υγεία και θα το κάνει να είναι πάλι όπως πρώτα. Οπότε το θέμα που είναι? Το θέμα είναι εγώ να τον δοκιμάσω, αν υπάρχει. Και βλέπουμε τώρα τους μαθητές εδώ, ότι ακολουθούν τον Κύριο και έχουν τους μαθητές των Φαρισαίων και τους Φαρισαίους από δίπλα, οι οποίοι ψάχνουν αυτόν να βρουν κάποιο ελάττωμα. Αλλά προσέξτε, όχι ελάττωμα με το λόγο που γράφει μέσα, επειδή κάποιοι έχουν κάνει κάποια θρησκεία στα μέτρα τους. Υπάρχουν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, οι κύριες αιρέσεις που είναι στο λαό Ισραήλ. Γιατί είναι αίρεση ο Φαρισαϊσμός? Γιατί υπάρχει υποκρισία. Λένε, ξέρουν τα πάντα, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Όπου υπάρχει οπωσδήποτε υποκρισία, θεατρινισμός, δεν υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό ό,τι και να ζητάνε δεν γίνεται. Κρατάνε λοιπόν τον εγωισμό και παρουσιάζονται σε όλο το λαό Ισραήλ ως ειδικοί, τους λένε τι να κάνουν σε κάθε περίπτωση γιατί είναι αγράμματος ο λαός, αλλά οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα. Και όταν αυτή τη στιγμή χρειάζεται να απολογηθούν, ξέρετε τι λένε? Εγώ, λέει, αποδεκατίζω το μικρότερο, τον άνηθο και το κείμενο. Και μου λες ότι δεν είμαι εγώ του Θεού? Και λέει ο Ιησούς Χριστός, λέει, αποδεκατίζετε αυτά, αλλά πρέπει να κάνετε και τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο αυτό, το δέκατο. Αλλά πρέπει να κάνετε ό,τι ο Θεός θέλει για να είστε κοντά Του, να σας ετοιμάσει, γιατί έχει ετοιμάσει τόπο για να σας δεχτεί, που είναι ο ουρανός. Που υπάρχει τελειότητα εκεί και η ομορφιά και η δόξα Του, γιατί ο άνθρωπος στη γη είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει θα δοκιμαστεί. Είμαστε νέοι πολλές φορές και νομίζουμε ότι κάτι γίνεται διαφορετικό στη ζωή μας και δεν προσέχουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρούμαστε όπως και οι άλλοι νέοι απ' έξω. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πάνε οι μαθητές λοιπόν, παίρνουν τα στάγια και τα κόβουνε και τα τρίβουνε και τρώνε το σπόρο, βρήκανε αμαρτία σε αυτούς. Και παραλήπτης για αυτό το οποίο βρήκανε είναι ο Χριστός. Γιατί είναι μαθητές Του. Ό,τι κάνουν οι μαθητές το χρεώνεται αυτός. Και εισήλθε στον οίκο του Θεού, και αποκριθείς είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Γιατί τι του λέγανε αυτοί οι Φαρισαίοι? Δεν συγχωρείτε να πράττετε το Σάββατο αυτό. Έχουν μείνει στον τύπο όχι στην ουσία. Και από εκεί μπερδεύονται λιγάκι. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε μακριά από τις καρδιές μας είναι η μνησικακία, ανεξάρτητα από το αν μας φέρονται καλά οι άνθρωποι ή άσχημα. Αυτό που κάνει τη ζημιά και πεθαίνει ο άνθρωπος ο πιστός είναι η μνησικακία. Είναι η πικρία και η κακία που αποκτάμε σε κάποιον που μας κάνει δύσκολη τη ζωή. Ο Χριστός ήρθε εδώ για να μας δείξει μια καινούρια ζωή. Ο ίδιος θα περάσει τα πάντα για να μην περάσουμε εμείς, γιατί θα έμενε κανένας κοντά του, και ήρθε να υπομειστεί τις αμαρτίες μας, να αποκοπεί από το Θεό για να τις πάρει και να πεθάνει μαρτυρικό θάνατο για να σώσει εμάς. Αυτό δεν το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, θεωρεί ότι από αδυναμία πέθανε στο Σταυρό. Ενώ αυτός, όποιος διαβάζει το λόγο, καταλαβαίνουμε μέσα τι λέει. Λέει του Πέτρου, γιατί βγάζεις το μαχαίρι από τη θήκη? Όταν πήγαν να τον πιάσουν, να τον σταυρώσουν. Λέει, όποιος βγάζει μαχαίρι, από μαχαίρι θα φύγει από τον κόσμο τούτο. Γιατί λέει, βάλει το μαχαίρι στη θήκη. Δεν μπορώ όλοι να φωνάξω 12 λεγεώνες αγγέλων και να καταστρέψουν όλη τη γη? Γιατί δεν το κάνω? Για να σώσω εσένα, Πέτρο, και όλους σας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Απεκρίθηκε λοιπόν σε αυτός ο Ιησούς και είπε, ούτε αυτό λέει διαβάσατε? Δεν διαβάσατε κάτι πολύ απλό και κάτι που κάνει μπαμ? Γιατί κάνει μπαμ? Γιατί ο Δαβίδ, όταν τον γενηγούσε ο Σαούλ, πέρασε από το ναό και υπήρχαν οι άρτη της προθέσεως μέσα στην Παλιά Διαθήκη, που υπέρνε στην τράπεζα την Αγία, και του λέει ο Δαβίδ ότι έχουμε φύγει, λέει, επίγοντες από το Σαούλ και δεν πήραμε τρόφιμα μαζί, ούτε, λέει, όπλα. Λέει, έχεις κάτι να μου δώσεις? Και λέει ο Αβιάθαρο αρχιερέας, λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα γιατί δεν έχω, αλλά υπάρχουν οι άρτη της προθέσεως. Βάλαμε, λέει, καινούριους. Να σου δώσω, λέει, αυτούς. Και λέει ο Χριστός τώρα, παρακανονικά, σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που τρώγανε άρτους που δεν επιτρεπόταν να πεθάνουν. Και το λέει αυτό ο Κύριος. Ούτε αυτό, λέει, δεν ανεγνώσατε, το οποίο έπραξε ο Δαβίδ όποτε επείνασε αυτός και μετά αυτού όντες, πως εισήλθε στον οίκο του Θεού, προσέχτε το αυτό, και έλαβε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε, και έδωκε και στους μεταυτούς, μεταυτού τους οποίους δεν είναι συγχωρημένοι να φάγωση, είμαι μόνο ιερείς. Και τι τους λέει ο Κύριος τελειώνοντας? Αλλού λέει, μακάριος αυτός που δεν σκανδαλιστεί μαζί μου. Εδώ λέει προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Ο Υιός του ανθρώπου, γιατί ονομάζεται έτσι? Γιατί γεννήθηκε από τη Μαρία, την Παρθένο. Αλλά δεν υπήρχε άντρας, δια Πνεύματος Αγίου εμπήκε το σπέρμα και η γυναίκα αυτή, ενώ ήταν Παρθένα, συνέλαβε και γέννησε τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό είναι αναμάρτητος. Και γι' αυτό μπορεί να πάρει τις αμαρτίες μου. Δεν μπορεί να σώσω κανένα εγώ, γιατί έχω δικές μου αμαρτίες. Εδώ στην τράπεζα, αν πας και να εγγυηθείς για κάποιον, δεν σε δέχεται μέσα γιατί χρωστάς για εγγυητή. Πόσο μάλλον ο ουρανός, που είμαι εγώ αμαρτωλός, να εδεηθώ για κάποιον ο οποίος δεν είναι, να καθαριστέψει αμαρτίες σου? Δεν γίνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να φέρω το αίτημα, ο Θεός θα το εξετάσει και αν ο άνθρωπος αυτός πράγματι είναι ειλικρινής, θα τον ζητήσει και θα του πάρει τις αμαρτίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τους λέει ο Κύριος ότι είναι Κύριος και του Σαββάτου. Μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Είναι ο κεραμέας που φτιάχνει το σκεύος. Και αν χαλάσει, λέει, την ώρα που το φτιάχνει, φτιάχνει καινούριο. Είναι στο χέρι του, ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή ο Θεός κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεσμεύεται από το λόγο του. Αν το διαβάζουμε και το ξέρουμε και τον εφαρμόζουμε, ο Θεός ενεργεί. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το λόγο? Όχι. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Να το ζητήσω σαν σωτήρα μου, να κατοικήσει μέσα μου και να μου δώσει τη δύναμη και την ικανότητα να φτάσω εκεί. Θα μου πεις, θα γίνω αναμάρτητος? Όχι. Απλώς θα μισώ την αμαρτία όπως τη μισούσε αυτός. Και θα αγαπώ τους αμαρτωλούς όλους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος, σαν να το κάνει σκόπιμα, κάθε Σάββατο κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι όπως τα λένε αυτοί. Αλλά τι κάνανε? Πιάσανε και πήρανε το Λόγο του Θεού, διαβάσανε κάποια πράγματα και όλο τον υπόλοιπο φτιάξανε ένα δικό τους Θεό. Και τιμούνε. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός? Οι παραδόσεις. Τι είναι παραδόσεις? Οι γεροντότεροι γράφανε κάποια συγγράμματα και αυτά τα συγγράμματα καταργούσαν το Λόγο του Θεού. Το άλλο Σαββάτο λοιπόν πήγε σε μια συναγωγή και δίδασκε και είτο κάποιος άνθρωπος του, η δεξιά χέρα ήταν ξηρά, δηλαδή ήταν παράλυτη. Παρετήρονται αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν το Σάββατο θέλει θεραπεύσει, δια να έβρωσε κατηγορία κατά αυτού. Για προσέξτε τώρα. Ο νόμος έλεγε να μην κάνουν δουλειά το Σάββατο. Αυτός πήγε να λατρεύσει στη συναγωγή το Θεό και εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να κινήσει το χέρι του. Και προσέξτε, δεν έχει συνέστημα, έχει σπλάχνα ο Θεός για μας. Τι είπα να πει σπλάχνα? Ότι ό,τι κάνει το κάνει τέλειο για μας προς το συμφέρον μας. Από αγάπη για μας. Αυτοί όμως έχουν συνέστημα. Και τι κάνανε? Το νόμο που έλεγε ότι να μην εργαστούν το Σάββατο, αυτοί οτιδήποτε γινότανε και μια μυγίτσα να περάσει από κάπου και την έδιωχνα εγώ και πήγαινε, έκανα δουλειά κατά αυτούς. Γνώριζε, λέει ο Κύριος, γιατί είναι Θεός, όλους τους διαλογισμούς τους. Και είπε προς τον άνθρωπο, τον έχοντα ξηρά τη χείρα, σηκώθηκε και σήθηκε στο μέσον. Και εκείνος σου σηκωθεί, σε στάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, θέλω να σας ερωτήσει, τι είναι συγχωρημένο, να αγαθοποιήσει εν τη σάβαση κάποιος ή να κακοποιήσει, να σωθεί μία ψυχή ή να απολεστεί μία ψυχή? Δεν μιλάει κανένας. Καταλαβαίνετε τι θα πει δηλαδή τώρα? Να γίνει καλά το χέρι του. Είναι δουλειά επειδή μίλησα? Και βλέψας, λέει, πάντα σε αυτούς, είπε προς τον άνθρωπο, έκτινο τη χείρα σου. Ο δε έκαμε ούτω και επεκατεστάθη το χέρι αυτού η γη όπως το άλλο χέρι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Θεός μπροστά τους. Κάνει μια θεραπεία μπροστά στα μάτια τους που δεν γίνεται από κανένα. Αυτό είναι ανίατο. Να έχουν καταστραφεί τα νεύρα για να μπορεί να σηκώσει χέρι. Και τι κάνει? Λέει του αλλού, σηκώσέ το. Για να πάω τώρα σε γιατρό εγώ και να έχω πρόβλημα με το χέρι, πρέπει να κάνω φυσιοθεραπείες 2-3 χρόνια για να επανέλθει ένα μέρος από αυτό. Και τι κάνει ο Κύριος? Λέει, σήκωσέ το. Και σηκώνεται. Βλέπουνε το Θεό, γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει αυτό το θαύμα παρά μόνο ο Θεός. Δεν μπορεί κανείς να πει λόγο και να γίνει παρά μόνο ο Θεός. Δεν μπορεί κανείς να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Και τον βλέπουνε ότι ενεργεί μπροστά τους και αυτοί, δυστυχώς, από ό,τι μας λέει εδώ, συνομιλούσαν προς αλλήλους τι να κάμωσε με τον Ιησού, γιατί κάνει πολλά θαύματα και θα πάρει όλους τους οπαδούς. Και λέγανε, δεν μπορούμε να τον ανεχτούμε άλλο. Συγγνώμη, ήρθε κάποιος και θέλει να σε σώσει, σε θεραπεύει από οτιδήποτε πάσχεις και από την άλλη στιγμή θέλει να το βγάλεις από τη μέση, να κρατήσεις τι? Η μοναδική ελπίδα μας αυτός ο Θεός είναι. Για να ακούσουμε το Εύβοια Δούλε την ημέρα εκείνη και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ποιος θα μας δώσει το Εύβοια Δούλε? Ποιος θα μας συστήσει τον Πατέρα? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Εάν τον καλέσω λοιπόν και με σώσει, τότε αλλάζει ο τρόπος σκέψης, αλλάζει και η ίδια μου η ζωή, γιατί αποκτάω τις ικανότητες που δίνει ο Χριστός, ώστε να πάω κόντρα στην αμαρτία και να αγαπήσω την καθαρότητα που αυτός έχει. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Τι πάει να πει το φως? Όπου παρουσιαστεί ο Χριστός, καθαρίζει ο ορίζοντας και ο άνθρωπος βλέπει τα ελαττώματά του, βλέπει τις αδυναμίες του, βλέπει όλα αυτά που τα καλύπτει υπό άλλες προϋποθέσεις. Τα σκεπάζει, να μην φαίνονται. Και γι' αυτό δεν αγάπησαν, λέει, το φως οι άνθρωποι που είναι ο Θεός, αγάπησαν το σκοτάδι που είναι η αμαρτία. Γιατί δεν φαίνεται τα έργα τους. Χαλιναγωγούν τη συνείδησή τους ότι εγώ μια χαρά, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, με αποτέλεσμα δεν ζητάνε ποτέ σωτηρία, οπότε πάνε πλέον για τον γκρεμό, τον αιώνιο θάνατο. Ο Θεός μας γλίτωσε καθώς το ζητήσαμε. Από τον αιώνιο θάνατο, το αιώνιο σκοτάδι και την αιώνια καταδίκη, την αιώνια κόλαση που λέμε. Μπορώ να μην το δοξάζω, να τον ευχαριστώ και να το λατρεύω κάθε δευτερόλεπτο? Αλληλούια, Κύριε. Και βλέπουμε τώρα εδώ τις συνήθειες του Χριστού. Εν εκείνες τις ημέρες εξήλθε εις το όρος να προσευχηθεί και δινυχτέρευε εν τις προσευχές του Θεού. Ο ελληνικός λαός, ξέρετε τι κάνει το πρωί το βράδυ? Βρίζει. Προσέξτε το αυτό. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Αλλά όταν έρθει κάτι στραβό στη ζωή τους, το φορτώνουν στο Θεό και βρίζουν κιόλας. Εδώ για να μπορέσει αυτό το σώμα που έχει ο Κύριος μας να το κρατήσει σε αγιασμό και καθαρότητα και να αρέσει τον Θεό, ο Χριστός επήγαινε και προσευχότανε όλο το βράδυ για να πάρει δυνάμεις να κατέβει την επόμενη μέρα μέσα στις πόλεις και τα χωριά, να θεραπεύσει όλους, γιατί αυτός είναι ο αγιασμός που είχε, που τα έκανε όλα αυτά, και η παρουσία του Θεού που ευαρεστούτανε. Μπορεί ο Θεός να ευαρεστηθεί με τη ζωή μου? Πρέπει να διαλέξω τι τον ικανοποιεί από αυτά. Αυτό που ικανοποιεί το Θεό είναι, για να ζήσει, να ζω ψηλά, όπως είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, για τον αετό. Θα μου δώσει πτέρυγες να ζήσω ψηλά. Ποιες είναι οι πτέρυγες? Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μου δίνει και μου λέει, υποτάξου σε αυτό για να πετάς πάντα όπως ο αετός, για να βλέπεις όπως ο αετός τι τρώει και δεν τρώει, γιατί να τρως τα καθαρά, και να μπορείς οπωσδήποτε να σε χρησιμοποιήσω και για τα παιδιά σου να σωθούνε. Ξέρετε τι κάνει ο αετός? Για να μάθουν τα αετόπουλα να πετάνε. Τα πάει στην άκρη της φωλιάς και του δίνει με το φτερό του μία και τα πετάει κάτω. Αυτά πανικοβλημένα, ξέρετε, πέφτουν σαν πέτρα κάτω. Αλλά τι κάνει αυτός? Μόλις κατέβει λίγο χαμηλά, κατεβαίνει το πτερούγιο του, είναι πολύ ταχύ αυτό το πουλί, περνάει από κάτω και το αφήνει και πέφτει πάνω στην πλάτη του, στα φτερά του. Είναι σε πανικό τα μικρά με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμως, επειδή βλέπουν ότι έχουν ασφάλεια, εμπιστεύονται τη μάνα τους και από την άλλη στιγμή και έπειτα πηδάνε μόνα τους αυτά και κουνάνε τις φτερούγες τους μέχρι να μάθουν να πετάνε. Αυτό μας λείπει. Μας δίνει πτέρυγες σαν των αετών, αλλά δεν εμπιστευόμεθα απόλυτα το Θεό στη ζωή μας. Και το αποτέλεσμα τι κάνουμε? Ταλαιπωρούμαστε. Δεν τον εμπιστευόμεθα, τι πάει να πει? Δεν κάνουμε κινήσεις. Δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Για να μπορούμε να αποκτήσουμε πλέον δικές μας πτέρυγες. Και ποιος είναι ο Θεός? Το Πνεύμα το Άγιο που λαβαίνουμε. Είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι πνεύμα και ζωή. Και είναι το θέλημα του Θεού που αρέσει και στον Πατέρα. Γιατί τον δοξάζει. Μας κάλεσε να εξαγγείλουμε τις αρετές μας. Τις αρετές του Θεού στη ζωή μας. Δεν μπορώ να ζω όπως θέλω εγώ. Πρέπει να ζήσω όπως θέλει αυτός για να τον έχω στη ζωή μου και να ζήσω αιώνια. Εγώ όμως επιλέγω την ανυπακοή εδώ με αποτέλεσμα πόσο ζω. Δεν ξέρω αύριο αν θα ζω. Αν ζήσω πρέπει να είμαι υγιής. Είναι δεδομένο ότι θα μπορώ να πνέω αύριο με όλα αυτά που γίνεται με COVID και οτιδήποτε γύρω? Όχι. Πρέπει κάποιος να μου δώσει υγεία και να με προφυλάξει από όλα αυτά. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός που μας αγάπησε και θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Λέει ο Πατέρας, αν τον Ιησού Χριστό θυσίασα για σένα, Αντώνη, δεν θα κάνω και τα ελάχιστα που ζητάς. Αλληλούια! Και όπως είπαμε στο μη κεφάλαιο μέσα, θυμάστε τι λέει ο Κύριος. Ξέρετε ποιος είμαι και σας μιλάω? Αυτός που έφτιαξε όλο το σύμπαν. Σήκωσε, λέει, Ισαία το κεφάλι σου και δέσε εκεί ψηλά. Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά? Εγώ τα έφτιαξα. Μπορείς να καταλάβεις, λέει, όταν έρχεται το βράδυ, ότι εγώ βγάζω τα άστρα και φεύγουνε για να είναι όμορφο το περιβάλλον σας. Με αυτόν μιλάς τώρα. Λοιπόν, κατάλαβε αυτό που σου λέω, πράκτο, για να με δεις τη ζωή σου πλέον και να γίνεις μέρος του ουρανού, της βασιλείας μου. Και βλέπουμε τώρα, θα τους πει κάποια πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Ο Κύριος προσευχόταν λοιπόν όλο το βράδυ. Μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα με την προσευχή? 7 η ώρα αρχίζει η Εκκλησία. Τους τιμώντας τον θα τιμήσει. Τους δοξάζοντάς τον θα δοξάσει. Πώς δοξάζεται ο Θεός? Με τη συνέπειά μου. Του υποσχέθηκα να τον ακολουθήσω. Αρχίζει από την Εκκλησία. Και μετά αρχίζει με την καθημερινότητα. Η οποία καθημερινότητα αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο. Για προσέξτε τώρα. Ονόμασε, λέει, Αποστόλους τους 12 που με την προσευχή που έκανε το βράδυ του είπε το Πνεύμα το Άγιο και τον καθοδήγησε ποιος να κάνει. Και ερχόμαστε στο 17 και καταβάζει, λέει, από το βουνό, από το όρος που ήταν, εστάθη, λέει, επί τόπου παιδινού και ο όχλος των μαθητών αυτού και το πλήθος πολύ του λαού από πάση Ιουδαίας Ιερουσαλήμ και τις παραλίες Τύρ και Σιδώνος ήταν σύνθον για να ακούσωση αυτών και να ιατρευθώσει από τον όσον αυτών. Και ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων, τι είναι το ακάθαρτο πνεύμα? Τα πάθη και οι αδυναμίες που έχουμε στη ζωή τούτη. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο. Είναι πάθος, δηλαδή ποιος του το έδωσε? Ο εχθρός. Άρχισε από σιγά για να κάνει τον άντρα, μου είχε συμβεί εμένα αυτό και σας το λέω, και στη συνέχεια το μαθαίνω και γίνεται πάθος μετά. Δεν μπορώ να το κόψω, γιατί με πείθουν όλοι οι άλλοι ότι με αυτό ξεδίνω, με αυτό ηρεμώ, με αυτό πάνε θαυμάσια. Εγώ τι κάνω? Δηλητηριάζω τον εαυτό μου και θα πεθάνει κάποια στιγμή από αυτό. Και πάσο όχλος σε ζήτη να εγγύσει αυτόν, διότι δύναμη σε ξύρει το παραυτού και ιάτρευε πάντας. Ξέρετε που παίρνουμε τη δύναμη και θεραπευόμαστε? Επειδή το είπε ο Κύριος, θα πεθάνω και από τις πληγές μου, όταν έρχεστε και τις ακουμπάτε, θα θεραπεύεστε. Πώς τις ακουμπάμε? Δια της πίστεως. Πού πρέπει να είμαι για να τον ακουμπήσω? Στην προσευχή. Εμείς δεν μας αρέσει η προσευχή. Γι' αυτό όπως ξεκινήσαμε, πήραμε κάποια πράγματα από το Θεό πολύ όμορφα, τα απολαύσαμε, αλλά στη συνέχεια τα παρατήσαμε και γυρίσαμε πάλι πίσω και είμαστε όπως είναι και οι άλλοι. Με αποτέλεσμα δεν υπάρχει η πίστη ανάλογη στην καρδιά μας. Θα μου πεις, για όλους το λες αυτό? Για κανένα δεν το λέω. Για μένα το λέω. Πρέπει πάση θυσία να αυξηθεί η πίστη μου μέχρι όταν θα με φωνάξει για να το συναντήσω στον αέρα. Είναι οι πτέρυγες. Είναι το πνεύμα το Άγιο. Για να γίνω αετόπουλο. Ώστε εκεί που είναι το πτώμα να είμαι κι εγώ. Εκεί που είναι το σώμα να είμαι κι εγώ, για να κατέβει πλέον να κυβερνήσει τη γη για 1000 χρόνια. Πλησιάζει η ώρα. Και τώρα έρχεται, γιατί είναι το όρος αυτό το οποίο κατέβηκαν από εκεί, είναι ευκαιρία διδασκαλίας και λέει κάποια παράξενα πράγματα. Μακάρι εσείς οι φτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Τι λέει τώρα εδώ? Λέει ότι για να είναι δικιά μου η βασιλεία πρέπει να είμαι φτωχός. Άρα δεν δέχεται τους πλουσίους. Λάθος. Για να μπορέσω πρώτα απ' όλα να ακουστώ από το Θεό πρέπει να είμαι δίκαιος. Να είμαι δίκαιος σαν το Θεό. Τι είπα να πει αυτό? Μου λέει μην κρίνεις για να μην κριθείς. Συγγνώμη, βλέπω τον άλλο και κλέβει. Να μην τον κρίνω που κλέβει? Τι λέει ο Θεός? Όχι. Γιατί εάν αυτή τη στιγμή που βλέπεις την πράξη και την εμφάνιση τον κρίνεις και μέσα του το κίνητρό του είναι κάτι άλλο, τον αδικείς. Οπότε όταν προσεύχεσαι δεν σε ακούω, γιατί είσαι αδικείς τον άλλο. Και τι να κάνω, Κύριε? Είναι δούλοι δικοί μου. Ας τον κρίνω εγώ την ώρα τους. Και ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Στο στάδιο μέσα λέει τρέχουν πολλοί αθλητές, ένας είναι ο κριτής. Που είναι δεδομένο να υπάρχει για να κρίνει όλους αυτούς. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε κριτές για όλους. Εκείνος τρέχει καλά, εκείνος δεν τρέχει, εκείνος έκανε εκείνο, εκείνο το άλλο. Εδώ τώρα είναι ο Θεός ο οποίος κρίνει. Αν υπακούσω σε αυτόν, λέει, δεν θα κριθώ. Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος. Και παρακάτω μας λέει ότι εγώ που κρίνω, λέει, τον άλλο, έχω, λέει, δοκάρι στα μάτια, ενώ ο άλλος έχει ακίδα στο μάτι. Τι είπα να πει αυτό? Ότι κάνω πολύ χειρότερες αμαρτίες από αυτός που κάνει ο άλλος. Και επειδή είμαι αυτοδικαιωμένος, δεν βλέπω τις δικές μου και βλέπω τον άλλον. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και έτσι λοιπόν, λέει ότι είναι πανευτυχείς οι άνθρωποι που είναι φτωχοί, γιατί δεν επηρεάζονται από εγωιστικά στοιχεία που δίνει το χρήμα. Για θυμηθείτε κάτι, πάει ο νεαρός εκεί, ο πλούσιος, και του λέει, Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ? Και του λέει, το νόμο δεν το ξέρεις? Διάβασέ το και κάνε αυτά που λέει. Λέει, από μικρός, λέει, τα έκανα αυτά. Λέει, ωραία, ένα σου λείπει. Πούλησε όσα έχεις και έλα σε μένα και θα σου δώσω περισσότερα και αιώνια ζωή. Και αυτός τι έκανε? Κατέβασε το κεφάλι και έφυγε. Έχει εμπιστευτεί το χρήμα, γιατί του δίνει άνεση στη ζωή του. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινός, τον βοηθάει ο Θεός και του λείπουν κάποια πράγματα. Γιατί όμως? Για να εξαρτηθεί από το Θεό. Στηρίζεται και ελπίζει στην πρόνοια του Θεού στη ζωή του. Ζει διαπίστεως. Μπορώ να είμαι πάμπλουτος και να ζω διαπίστεως? Όχι. Γιατί το χρήμα μου δίνει την άνεση. Μου δίνει οπωσδήποτε αυτά που ζητάω από τον κόσμο. Άρα γιατί να αμαρτήσω αφού μου τα δίνει όλα? Γι' αυτό τι λέει ο Θεός? Πρέπει να δοκιμαστείς. Μα του λέει τώρα να τα δώσει όλα. Αδέρφια μου, ο Χριστός άφησε τα παλάτια και τη δόξα του ουρανού για να ενανθρωπιστεί και να έρθει να σώσει εμένα. Και εγώ λέω να του δώσω αυτά, πώς θα κρατήσω με αυτά? Αν όλο τον κόσμο κερδίσω και χάσω την ψυχή μου, τι θα γίνει? Θα ζήσω αιώνια τη ζωή, την αιώνια, η οποία αυτή η ζωή χάνεται εις βάρος μια φυσιολογική ζωή εδώ πέρα, που αρχίζει από μία μέρα μέχρι 100 χρόνια. Είτε το μωρό που γεννιέται, είτε ο γέροντας, δεν είναι σίγουρο που θα ζήσουν την επόμενη. Πρέπει να βρουν χάρη από το Θεό. Και όμως για κάτι αβέβαιο, πετάμε το βέβαιο. Για κάτι που θα σαλευτεί σε λίγο και θα τα αφήσω και θα φύγω, πετάω το αιώνιο και διώχνω το Θεό από τη ζωή μου που μου το δίδει, διώχνω τον Χριστό που θα με σώσει, θα πάρει τις αμαρτίες μου, για να κρατήσω αυτό το οποίο, αν το δούμε, οι νεότεροι τώρα έχουν κάποιες ελπίδες μέσα τους ότι η γη τούτη θα τους προσφέρει κάποια πράγματα και δεν το βλέπουν. Αλλά εμείς που μεγαλώσαμε και έχουμε κάνει προσπάθεια προς αυτό το τομέα, καταλάβαμε τουλάχιστον σήμερα ότι ματαιώτης, ματαιωτήτω τα πάντα ματαιώτης. Και θλίψη πνεύματος. Όσο κτίζω, ταλαιπωρούμε. Όσο ζητάω να αγοράζω και να κάνω, ταλαιπωρούμε. Εάν όμως επενδύσω στο πρόσωπο του Χριστού και το ζητήσω στη ζωή μου, τότε σταματάει η ταλαιπωρία και έρχεται ευτυχία. Γιατί ο παράδεισος που ψάχνουμε στη γη και δεν υπάρχει, είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε αν επενδύσω εκεί, τότε θα απολαύσω, τότε θα ζήσω τα μη σαλευόμενα. Και λέει ο Θεός, ό,τι δίνω εγώ είναι αιώνιο. Αρχίζει από εδώ και τελειώνει στην αγκαλιά μου. Και θα ισχύει για όλη σου την αιώνια ζωή. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο πρώτος πλούσιος, ο πιτσιρικάς, εσηκώθηκε και έφυγε στεναχωρημένος γιατί είχε πολλά κτήματα. Βλέπουμε τον άφρονα πλούσιο. Το ίδιο λάθος. Του δίνει ο Θεός μια ευκαιρία και αποκτάει πολλά χρήματα. Τι έγινε? Όλα τα χωράφια του που βγάζανε 500 κιλά, ας πούμε, καρπό, έβγαλε 5 τόνους. Και ενώ σαν άνθρωπος που είναι εδώ, δεν είναι δικά μας τίποτα. Γιατί δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας? Ο άφρονας πλούσιος λοιπόν τι λέει εκείνη τη στιγμή? Λέει, ξέρεις κάτι, ο Θεός θέλει και ευτύχησαν τα χωράφια μου, θα πιάσω, λέει, να φτιάξω αποθήκες που να χωράνε όλα αυτά τα αγαθά μέσα. Και προσέξτε τώρα το λάθος του. Δεν ξέρει ότι ο Θεός του τα δίδει και τα δίδει για να δώσει εξετάσεις. Αλλά τι λέει? Και θα πω, λέει, στην ψυχή μου, φάει, λέει, από αυτά τα αγαθά και ζήσε, λέει, μακροζωία. Τεράστιο λάθος. Είναι Ισραηλίτης, ξέρει για το Θεό, ξέρει ότι του δίδεται εδώ πέρα, δεν είναι δικό του. Και όμως τι κάνει? Σχεδιάζει αυτός. Το παιδί μου, ο άντρας μου, η συγγένειά μου, όλα αυτά. Οπότε γίνεται, επενδύει σε λάθος σημεία και χάνει το Θεό από τη ζωή του. Χάνει την όραση. Δεν μπορεί να δει και να εκτιμήσει την αξία του ενός με το άλλο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται στο επόμενο και μας λέει αυτό το πράγμα. Μακάρι οι πεινώντες, μάλλον, μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλει συγχορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι οι πεινώντες. Γιατί πεινάμε? Για τα πράγματα της γης ή του ουρανού? Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Αν πεινάω για τα πράγματα της γης, πάντα θα μου λείπουνε. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει αυτό, να σας έρθει η δυνατότητα να μαζεύετε κάποια χρήματα και να τα βάλετε στο πλάι. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να πέσω στην απάτη του πλούτου. Θα βάλω 10 ευρώ για να γίνουν αύριο 20 και δεν θα σταματήσω όσο ζω και δεν θα χαλάσω τίποτα από αυτά. Γιατί γίνεται πάθος μου μετά. Αυτά τα πάθη απομακρύνουν το Θεό από τη ζωή μας. Είτε μικρά είτε μεγάλα. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει οπωσδήποτε να μας ανοίξει τα μάτια πνευματικά, λατρεύοντας και δοξάζοντάς το, και να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας για ό,τι έκανε. Και τότε θα βλέπουμε την αξία που έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να με παρηγορεί, να με δυναμώνει, να με ενισχύει και να επεμβαίνει σε ό,τι δύσκολο παρουσιάζεται, για να μπορώ να σηκώνω αυτό το φορτίο χωρίς να παιδεύουμε και να αναγκάζομαι να φύγω. Είμαστε ευτυχισμένοι, λέει, και είναι δική μας, λέει, η Βασιλεία των Ουρανών, αν είμαστε πτωχοί. Διότι δεν έχουμε τον εγωισμό ότι κάποιος είμαι. Ύστερα, αυτά που παίρνουν σαν αγαθά, θα έπρεπε ο άφρον πλούσιος να κάνει τι, να φωνάξει όλους τους εργάτες και τους πει: ελάτε εδώ. Ο Θεός μας ευλόγησε. Πάρτε το ανάλογο κι εσείς. Τότε, λέει, θησαυρίζει αυτός ο άνθρωπος στον ουρανό και όχι στη γη μόνο. Αλλιώς, φυλάγοντας αυτά, εκτιμώντας τον οι άνθρωποι, γιατί σήμερα το χρήμα το εκτιμάνε, και βλέποντας την επιτυχία που έχει, είναι ειδικό πρόσωπο, ενώ ο Θεός έκανε κάτι ιδιαίτερο μαζί του και το έδωσε, και τι έκανε, εχάθηκε αυτός. Και βλέπουμε τους πλουσίους. Μας μιλάει για τον πλούσιο Λάζαρο, και για τον φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο δίπλα του. Κάτι πολύ σοβαρό. Εάν ζητάω τα άνω και όχι τα επί της γης μόνο, ο Θεός θα επέμβει και θα μου δώσει και τα δύο. Γιατί, λέει, δεν θα πεινάσεις ποτέ. Αν ζητάς τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, θα σου προσθέσω ό,τι έχεις ανάγκη στη ζωή ετούτη. Εάν δεν είμαι εις θέση να διαχειριστώ τον πλούτο, δεν θα μου τον δώσει. Αλλά εγώ τον εμπιστεύομαι, τον ακολουθώ και τον λατρεύω. Τι ζητάει, λοιπόν, από εδώ? Κάτι που έκανε ο Λάζαρος. Δεν είχε να φάει, ήταν άρρωστος με πληγές και είχε πέσει στο πεζοδρόμιο και τα σκυλιά, λέει, πηγαίνανε και του γλύφαν τις πληγές. Και ήταν οι φίλοι του. Δίπλα του ήταν, λέει, ένα παλάτι και ήταν μέσα κάποιος που με παρφύρα ντυνότανε και είχε γλέντια κάθε μέρα. Και τι έγινε? Ποτέ δεν κοίταξε το Λάζαρο. Και ο Λάζαρος ζούσε, λέει, από τα ψίχουλα και τα αποφάγια που πετάγανε στα σκουπίδια. Και μας λέει για το τέλος. Μας δείχνει τον πλούσιο ότι βρίσκεται στην κόλαση και ταλαιπωρείται, έχει κατακαεί και ζητάει μια σταγόνα νερό να του δώσει, λέει, ο Αβραάμ που το βλέπει στο άλλο στρατόπεδο για να κορέσει τη δίψα του. Ήταν πολύτιμη μια σταγόνα. Όσο ζούσε ο Λάζαρος δεν είχε πληθεί ίσως καθόλου γιατί ήταν ασθενής και δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και τώρα αυτό το χέρι που ήταν μέσα στη βρώμα και έπιανε σκυλιά και όλα τα αποφάγια, του λέει το δάχτυλό του να το βάλει στο ίδρυο και να του στάξει μια σταγόνα. Γιατί ο Λάζαρος επήγε κοντά στον Θεό και ο Θεός τον ευλόγησε? Του λέει, εσύ όσο ήσουν στη γη, είχες το χρήμα, όλα τα είχες, αλλά ποτέ δεν κοίταξες αυτό που έβαλα δίπλα σου για να δώσεις εξετάσεις. Να τον ταΐσεις έστω. Από τους 10 γιατρούς που είχες να βάλεις ένα να τον κοιτάξει. Και βλέπουμε τώρα το μεγαλείο του Λαζάρου. Ένας άνθρωπος δεν είχε να φάει, πληγωμένος, άρρωστος, δεν είχε ελπίδα παρά μόνο μία. Που καλύπτει όλες τις άλλες. Το Θεό. Δεν είχε να ντυθεί. Δεν είχε να ξεσκεπαστεί. Αλλά όλη η προσπάθεια ήταν να δοξάζει και να ευχαριστεί το Θεό. Δεν τα έβαλε με το Θεό. Γιατί γνώριζε το Θεό. Ένας που γνωρίζει σαν προσωπικό σωτήρα το Θεό, ποτέ δεν τα βάζει μπροστά του, αν του έχει δώσει όλο το συναίσθημα, όλη την καρδιά του. Εάν όμως δεν το έχει δώσει, πολλές φορές γίνεται και αυτό. Έχουμε απ' όλα. Αλλά ο Θεός μας αγαπάει και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ σήμερα. Γιατί πολλές φορές τα έβαλα μαζί του. Αλλά ο Θεός με ανεχότανε γιατί με αγαπάει. Γιατί ξέρει ότι θέλω κάτι, αλλά δεν έχω τη δύναμη να το πράξω. Οπότε περιμένω να μου δώσει τη δύναμη. Ξέρει κάτι, ότι αυτή τη στιγμή το δοξάζω και ξέρω πως είναι δίκαιος και εγώ είμαι άδικος. Εγώ με το τίποτα, αυτός είναι το παν. Αν θέλω, λοιπόν, σχέσεις μαζί του, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον σεβαστώ, να τον εμπιστευτώ και να κάνω αυτό που θέλει. Στο τέλος κεφαλαίου λέει, αυτός ο οποίος με υπολογίζει και με σέβεται, είναι αυτός ο οποίος έκτισε, λέει, με θεμέλια το σπίτι του στη γη. Οπότε ό,τι και αν έρθει εναντίον του σπιτιού, δεν θα πέσει ποτέ. Αυτό το σπίτι που δεν πέφτει ποτέ, το φτιάχνει το Πνεύμα το Άγιο, καθώς το ακούω και οδηγώντας με να εργάζομαι, ώστε να εργάζομαι έτσι που να αρέσκεται η ζωή μου στον ουρανό, ώστε να έχω ανταπόκριση την ημέρα εκείνη. Και με βοηθάει και από τη γη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και τεράστιο, αλλά θα το συνεχίσουμε σε κάποια άλλη φορά. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αλληλούια. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.